Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Ispitirea lui Iisus Hristos, așa spune în traducerea Cornelescu. De la versetul 1 în continuare, Evanghelia după Matei, capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Acesta este documentul la care facem apel în seara aceasta când discutăm despre crima de les majestate. După dicționar, înseamnă această infracțiune ofensă adusă regalității. Unei persoane regale îi aduci o lezare. Că de acolo vine și termenul prin franceză les majestate, de la lezarea majestății. În ce am citit aici este greu, nu trebuie să ne transformăm acum în procurori sau în, știu, diverse competențe să avem de a investiga un dosar, dar este greu de sesizat unde este ofensa, unde este lezarea pe care o aduce ispititorul Fiului lui Dumnezeu. Este o ofensă aici sau nu este o ofensă? Da? Cine este în pustie față în față? Cine cu cine se confruntă? Cel din pustie arată într-un anumit fel. A postit 40 de zile. După 40 de zile de stat în pustie, dacă ne imaginăm cam cum arăta fizic Mântuitorul, într-adevăr, nu arăta ca un rege care stă pe tron în condiții normale și cu tot fastul unei curs regale. Mântuitorul este obosit, în pustie este nisip, probabil că nisip era și în păr, nisip era și pe fața Mântuitorului, ochii sunt roșii, buzele sunt crăpate, fața este aspră, este slăbit, se vede și pe tonul vocii și cel care vine și îl vizitează în condițiile acestea apare în niște condiții total în contrast. Spune Apostolul Pavel, în a doua Corinteni 11 cu 14, nu este de mirare că diavolul, însuși diavolul, se preface într-un înger de lumină. Puteți să notați și să căutați, exact așa scrie. Și așa mi-imaginez, este un autor pe care îl respect într-un mod special și vorbesc de Ellen White, am mai citat. Dar când comentează acest moment din viața Domnului Iisus Hristos și această ofensă pe care diavolul o aduce, face trimitere exact la acest text din Scriptură și anume diavolul dorește să creeze un contrast care să-l dărâme de tot pe Domnul Iisus Hristos. Și anume apare în fața lui și practic îi spune așa arată regele Universului, așa arată Dumnezeu, cum ești tu? Ce zice? În sfârșit avem o audiență la Cotroceni și ne întâlnim cu președintele. Și când intrăm acolo, ce spunem la domnul președinte Iohannis? Așa arată un președinte? Dacă ești președinte, te rog să face cineva așa ceva? Ai curajul să faci așa ceva? Dar nu numai la președintele țării, dar cred că nici la primărie nu faci așa ceva, nici în altă parte, nici la cabinetul medical, nici măcar la prăvălie. Nu? Nu te duci să-i spui dacă ești tu... Este curajos diavolul? Este îndrăzneț? Curajos e frumos spus. Da? Există un cuvânt care... Nici acesta nu e suficient, dar este... îl descrie foarte bine, are un tupeu nemaipomenit. Și într-adevăr, Mântuitorul arăta într-un anumit fel. Se spune așa o pagină de istorie despre arhiepiscopul de Canterbury. Era urmărit la un moment dat, se spune, localitatea sau oraș era încercuit, niște trupe se îndreptau spre el, doreau să pună mâna pe el și să-l omoare. Și fiind informat despre lucrul acesta, și-a schimbat straiele, s-a îmbrăcat așa într-un om simplu de tot și a pornit exact spre ieșire și să se întâlnească exact cu trupele care veneau tocmai să-l lichideze. Și când s-au întâlnit, oamenii au spus, stop, noi facem aici filtru, oprim pe toți. El acolo cu măgărușul, cu așa încet. Întrebare, nu cumva ești tu arhiepiscopul de Canterbury? Și răspunsul a fost acesta. Așa arată un arhiepiscop de Canterbury. Oamenii s-au uitat și au spus, da, are dreptate, lasă-l să treacă. Da. Aici e o situație, diavolul știe sau nu știe cu cine are de-a face. Nu este presupunere. Aici, la începutul Evangheliei după Marcu, că îmi place să citesc de aici, chiar de la început, Mântuitorul face minuni, face vindecări, capitolul 1 din Evanghelia după Marcu, versetul 23, în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat, el a început să strige. Deci un demon, un demon care este un subordonat al diavolului. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Și cine spune că ești? Nu s-a uitat și a spus, cine ești tu? Păi așa arată Fiul lui Dumnezeu. Așa, din Nazaret, cu origini de felul acesta, cu unii se este garda, unii... Nu zice așa ceva. Observați cât de corect recunoaște. Este diavolul, de fapt, în spate. Te știm cine ești, ești Sfântul, ești Mesia. Știe diavolul cu cine are de-a face sau nu știe ce are de-a face? Diavolul nu s-a dus în pustie să vedem dacă este sau nu este, nu s-a dus să legitimeze pe cineva acolo. Diavolul știa foarte bine cu cine se confruntă. Când a ales momentul să facă lucrul acesta? Și anume, îndrăzneala aceasta să ispitească pe cel care de fapt este creatorul lui. După 40 de zile de post, de epuizare, când și fizic și psihic, omenește vorbind, ești la capăt, ești la limită. Ce faci în situații de felul acesta? Știți că unul din aspectele după care noi suntem evaluați, suntem testați în viață, zi de zi, nu numai pentru diverse poziții sau, știu eu, angajări, dar în viață ești testat tocmai la rezistența în timp de criză. Cum reziști în momente tensionate, de presiune? Și iată că Mântuitorul este într-un moment de presiune maximă, iar resursele sunt minime, fizic vorbind. Ce face în situația aceasta? A calculat bine sau nu a calculat bine diavolul momentul? L-a calculat într-un mod diabolic. Aveți grijă, apropo de semnături, aici este iscălitura diavolului. Și anume, diavolul te atacă exact atunci când ești cel mai obosit, când ești cu rezervorul pe roșu, când ești pur și simplu cel mai irascibil, ești cel mai nemulțumit, ești cel mai sceptic, în momentul acela când nu mai ai energii ca să fii așa cum trebuie să fii. Și în momentul acela se vede de fapt ce este dedesubt, ce este în realitate în ființa cuiva. Ce s-a gândit diavolul că va descoperi în Mântuitorul în momentul acesta? Se spune că în al doilea război mondial, aliații antrenau trupe speciale pentru a culege informații din frontul celălalt. Și oamenii aceștia, într-adevăr, erau antrenați în niște tabere și cu anumite tratamente extrem de dure și în felul acesta se le asigure și competența și siguranța. Și examenul final. Sunt multe detalii, nici eu nu le cunosc pe toate. Dar se spune, la finalul acestei instruiri urma examenul să vadă care dintre ei trec examenul și vor putea să fie folosiți efectiv în front.
Dinți de dimineață, cu ranița în spate, la drum. Mergi până la amiază, mergi până seara, din mers mai e câte o gură de apă, din mers mai e câte un biscuite.
Vine noaptea, continuăm. Miezul nopții, continuăm marșul. Se arată zorii aproape, noi continuăm. La un moment dat, fizic, drum, poveri în spate, arme, braniță și așa mai departe, nu mai rezistă.
Și spune, bine,
ne oprim, toată lumea poate să-și lase poverile, toată lumea poate să se odihnească, s-au întins pe iarbă,
toți, încă soarele n-a răsărit.
Cum este somnul acela pe la, știu eu, la, cât, pe la 3-4 dimineața? Da? După atâta mers și după atâta oboseală și nemâncat și... Și cum s-au așezat toți, parcă la o comandă, au adormit.
După ce au adormit, începe examenul.
Și anume, dintr-o dată, cineva zgâlție. Te zgâlție, pune o lanternă în ochi și spune o întrebare. Și întrebarea este, cine ești? Cum te cheamă? Și aici era problema. Că dacă John spunea că îl cheamă John, că erau englezi americani, atunci era rău. Dar dacă în momentul acela de amețeală, când îi punea ochelarii, el îi spunea că Johann sau știu ce nume, nemțesc, Fritz sau așa mai departe, examenul era trecut. Oricând ar pune diavolul lanterna în ochi Mântuitorului, niciodată nu-l prinde pe picior greșit. E adevărat sau nu e adevărat? Îl prinde vreodată? Nu. No. Am aici un text pe care vreau să-l citesc înainte de a se încheia timpul pe care prin har l-am la dispoziție. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Spune așa. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, și mai adaugă ceva, dar fără păcat. Niciodată nu l-a prins pe picior greșit. Niciodată n-a greșit. Dacă în seara aceasta fac un inventar de câte ori am fost eu prins pe picior greșit, Mântuitorul niciodată nu este prins pe picior greșit. Este iscălitura lui Dumnezeu pe viața lui. Niciodată nu este în încurcătură. Acum ce să fac? Acum ce? Întotdeauna este același răspuns. Întotdeauna este aceeași identitate. De fiecare dată se dezvăluie aceeași iscălitură. Noi nu studiem lucrurile acestea doar ca să ne minunăm, doar ca să privim la un chip divin, la un model. El este în același timp un imperativ pentru mine. Dacă diavolul în pustie a comis această crimă, și anume să pună identitatea Mântuitorului la îndoială, de fapt a fost o batjocură, pentru că el știa cu cine discută, crima de les majestate din partea unui creștin nu este mai mare decât aceea de a lua numele majestății cerului, Iisus Hristos, și de a te purta altfel decât se poartă Iisus Hristos. E adevărat sau nu e adevărat? Da? Spunea un sceptic, ați auzit de Nietzsche, n-a scris nimic frumos despre noi creștine, despre Iisus al nostru, drag, dar el a spus ceva foarte adevărat. Și a zis, creștini? Și eu nu văd pe niciunul dintre voi ca arată a om mântuit. El, într-adevăr, era provocator, era ironic, da? Dar din nefericire avea și dreptate. Arăt eu a om mântuit dacă este Iisus Domnul și Mântuitorul vieții mele? Aceasta este iscălitura pe care Mântuitorul vrea să o pună pe viața mea și pe viața ta. Și diavolul ce urmărește? Bineînțeles că cere mult timp să trecem toate aceste ispite, dar luate așa direct și puse la o țintă, diavolul cu aceste trei focuri, da? Fă pietrele pâini și aruncă-te de pe strașina templului, apoi închină-te mie că îți voi da toată lumea. El, de fapt, a urmărit un lucru. Care a fost lucru pe care îl dorea? Păi am citit ceva mai înainte, ne explică Apostolul Pavel. Avem un mare preot, Domnul Iisus Hristos, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Diavolul a căutat tot timpul ca Domnul Iisus Hristos să nu fie marele nostru preot. Domnul Iisus Hristos să nu fie mântuitorul nostru. Să nu se califice pentru așa ceva. Și epistola către evrei este plină de gândul, e plină de gândul acesta și de referință de genul acesta, și anume mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu a fost făcut desăvârșit prin suferință, desăvârșit prin cruce ca să ne fie salvator. Ce a urmărit diavolul? Descalificare. Și zice, diavolul, în pustie după 40 de zile, ți-e foame, da? Ți-e foame, sigur că ți-e foame. Problema nu era că trebuie să mănânce, că mântuitorul cum urma să mănânce. E adevărat? E adevărat. De pe strașina templului, dacă te arunci, oamenii te vor primi ca Mesia. Nu pentru asta a venit mântuitorul, exact asta urmărea. Nu urmărea mântuitorul să câștige toată lumea, dar tot sigur că pentru asta a venit, ca să-i atragă pe oameni cu dragostea sa. Unde este intenția de descalificare a diavolului? Păi sigur, aceleași scopuri te ajut și eu să le faci. Numai nu după cum crezi tu sau după cum te-a învățat Tatăl Ceresc, ci eu te învăț scurtături. E mai simplu. De ce pâine? Pâine, uite, prima brutărie sau primul loc unde putem găsi pâine de aici din pustie, cel mai apropiat, uite, am eu un GPS și spun, este acolo. Nu zice diavolul așa ceva. Ci uite, sunt pietre, fă-le pâini. Uite, vrei să te primească lumea? Nu mai ține predici, nu mai vindeca, nu mai spune, nu mai apela la inima lor, nu mai muri pe cruce ca să te primească ca Mesia. Foarte simplu, aruncă-te, faci un spectacol și toți vor zice, ah, și te vor primi. Nu e simplu? Și toată lumea aceasta pe care vrei să o câștigi, fără martiri, fără predicatori, fără arene romane, fără arși, fără uciși, fără ghilotină, fără nimic, fără sânge, se poate printr-un simplu gest. Doar ai făcut o mică plecăciune în fața mea și totul s-a terminat. Scurtături. A cui scălitură este pe scurtătură? Spui o minciunică și ai scăpat. Da? Taci din gură când trebuie să spui ceva și ai scăpat. Cine folosește scurtăturile? Asta nu e scălitura lui Dumnezeu, e adevărat? Și Biblia spune foarte clar că Mântuitorul și-a urmat un drum și niciodată diavolul nu a reușit să câștige puncte și să-l descalifice în vreun fel pe Domnul Iisus Hristos. Cum de a reușit Domnul Hristos să reziste? Și cum rezistă un creștin? Cum rezist eu și tu? Sau cum ar trebui? Care este metoda? Păi am cântat. Și cealaltă cântare, stai tare în ispite. Mântuitorul răspunde. Cum răspunde Mântuitorul? Aici este o altă iscălitură dumnezeiască. Un creștin este foarte atent cum răspunde la provocări. Păi, răspunde într-un singur fel. De trei ori răspunde la fel. Cu ce răspunde? Stă scris, așa este? Stă scris de fiecare dată. Dați-ne în mână Biblia cea sfântă. De fiecare dată Mântuitorul folosește citate. Diavolul zice, hai să avem o discuție, o polemică, o analiză. Și Mântuitorul nu știe să răspundă decât într-un singur fel. În ghilimele spun nu știe. Nu vrea să răspundă decât într-un singur fel. Cum răspunde? Cu citate. Vrem să subliniem gândul acesta, vrem să-l înconjurăm undeva într-un chenar. Și anume, Domnul Hristos nu-și permite ca om... Și aici este semnătura lui Dumnezeu, să intre în discuții, să intre în comentarii, să intre la negocieri cu diavolul, nu raționalizează, nu interpretează, nu face niciun fel de exegeză, pur și simplu spune ceva, și anume stă scris. Când câștigă diavolul bătălia cu noi? Ce? Bine, este așa, nu așa începe Eden. Dumnezeu a zis, foarte bine, dar nu vrei să analizăm puțin propoziția aceasta? Noi vrem să facem o analiză așa, pe mai multe planuri. Chiar a zis, dar ce intenționează? Chiar aceasta vrea, dar știi ce este dincolo? Și ce spune Geneza? Că femeia a văzut că pomul este plăcut la privit, da? Ochii au spus ceva, e și bun la așa. parcă e vrednic de dorit. Dacă mănânci, e un miracol care se întâmplă, e pasul următor, cum să nu? De ce? În momentul când ai pășit pe terenul fermecat al diavolului, să știi foarte sigur că nu mai ai nicio șansă. Ești tare în raționie, în logică. Foarte bine. Diavolul este și mai tare. Ești puternic în argumente, în doctrină. Diavolul știe și mai bine Biblia decât tine. În momentul acesta, Mântuitorul nu și-a permis decât să spună stă scris. Și nu comentez, nu raționalizez, nu argumentez, nu interpretez, nu negociez, n-am niciun fel de dialog și niciun fel de discuție cu diavolul. În momentul când încep discuția cu diavolul, să știi că ai terminat. De ce? Pentru că în momentul acela înseamnă, stai un pic, că și eu mă pricep. Da? Hai un pic, măcar un pic de exercițiu să facem. Hai să ne crucișăm puțin săbiile. Hai, așa, exercițiu mental, intelectual, teologic, doctrinar. Exclus, spune Dumnezeu. Și la ce anume apelează Domnul Iisus Hristos? Nu-i nimic mecanic. Cineva ar putea să spună, bine, tu nu știi să am răspuns decât citate. Eu te întreb și tu îmi spui texte din Biblie. Păi Mântuitorul n-ar spus orice text. Dacă m-ar întreba Psalmul 23, probabil că aș ști să spun și eu pe de rost. Dar când te întreabă din Tora, și cineva observa foarte interesant, a citat din Tora de 3 ori, dar n-a citat în ordine. Am învățat și eu un capitol, am învățat câteva versete. Citează în ordine inversă. La prima ispită răspunde dintr-un capitol, la cealaltă din alt capitol, mai dinainte și la altul mai dinainte. Păi să știi și pe de-andoaselea, înseamnă că o știi foarte bine. Și ce înseamnă lucrul acesta? E citit din Tora și exact texte care se referă tot la pustie, se referă la Dumnezeu care are grijă de un popor în pustie. Citisem un calcul, nu l-am adus și doar ca idee. Făcuse un calcul pentru cei aproape 40 de ani cât au colindat prin pustie cu numărul de populație, făcuse cineva și cu câte tone, vagoane de apă, alimente, lemne, combustibil, tot felul de elemente de genul acesta. Este ceva impresionant. De unde? Au avut contract cu niște firme? Le-a livrat cineva toate aceste produse în pustie? Cum de-au venit? Mântuitorul știe cum au venit. Cum au venit? Stă scris. Dumnezeu a zis veți avea mană, Dumnezeu a zis veți avea apă, veți avea călăuzire, veți avea tot ce aveți nevoie. Ei ies din pustie cu turme, ei ies din pustie pregătiți de populat o zonă imensă. De unde? Stă scris. Eu nu am nevoie să pun semne de întrebare. Aici este semnătura raționalismului, a umanismului, dar niciodată semnătura credinței. Pe tot ce se întâmplă aici în pustie, Mântuitorul pune această semnătură a credinței. Și anume, Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu a făgăduit. Dumnezeu nu minte, Dumnezeu știe ce face. Eu nu folosesc scurtăturile, eu merg pe drumul pe care mi l-a spus Tatăl. Mai este o întrebare care n-aș vrea să închei fără să o pun și fără să găsesc răspunsul în ceea ce s-a întâmplat aici. Și anume, cum anume Mântuitorul sesizează că este diavolul, chiar dacă era înger de lumină, se prefăcea că este altceva, se preface, acesta este chiar cuvântul, se travestește. Cum de-a sesizat, deși era extrem de obosit? Bun, când ești vigilent, ești treaz, proaspăt, trezit, da, odihnit, recunoști, dar când ești extrem de obosit, epuizat, cum de recunoști? Păi zice textul ceva foarte frumos. Spune așa că 40 de zile, 40 de nopți, n-a mâncat, n-a avut nimic, ce și la urmă a flămânzit. Cum a stat Mântuitorul cele 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, în pustie, în comuniune cu Tatăl? Cum a stat în timpul postului? Nu a stat gândindu-se la mâncare. Aoleu, când or trece cele 40 de zile, deci ce aș vrea să mănânc? Și deja îmi fac imaginația cam ce, asta, 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 ce ne place, ce mâncare preferată ai. Credeți că așa se gândea Mântuitorul? Măcar acum un covrig, o pâine proaspătă, un măr sau... Se spune la urma frămânzii. Același comentator, el nu mai spune absorbit de comuniunea cu Dumnezeu, nici n-a simțit foamea. Și așa spune Biblia, n-a simțit foamea. Foamea a simțit-o când anume? Când s-a terminat această comuniune cu Dumnezeu. Când s-a terminat comuniunea cu Dumnezeu, nici măcar n-a trebuit să audă pe diavolul rostind ceva. Când ieși din comuniune cu Dumnezeu, nici nu trebuie să discuți prea mult cu diavolul ca să simți că este el. Deja simțea, plutind în atmosferă, că aici este o prezență. Când a deschis gura, confirma. Dar acesta este diavolul. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie, când dă piept cu problemele vieții, să facă nu știu câte studiere și buletine de analiză să vadă dacă este rău sau nu este rău, e păcat sau nu este păcat, e corect sau nu este corect. Nu trebuie să folosească tomuri de legi și coduri la nesfârșit, articole și așa mai departe. Ce viață de credință este aceasta? Îți spune și firea, da? Îți spune Duhul care este în tine, este corect sau este incorect. Nu-i frumoasă viața de credință, așa? Mântuitorul spune, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, îmi place. Nu aleg doar cu mintea, doar mă străduiesc. Nu doar fac un discernământ, ci lucrurile acestea vin natural. Din comuniunea cu Tatăl, din cele 40 de zile, chiar dacă fizic este terminat, Mântuitorul simte prezența diavolului. Simți că aici lucrurile nu sunt curate, simți că nu sunt pentru tine, simți că aici ceva nu este în regulă, nu mă bag, nu intru, nu fac, nu comit. Este iscălitura Mântuitorului pe viața unui creștin în felul acesta? Este pe viața mea la fel? Toate lucrurile acestea înseamnă ceva. Și anume, înseamnă o cruce. Apostolul Pavel, Galateni 6:14, spune așa, departe de mine gândul să mă laud cu altceva. Când este vorba de acest filtru între mine și lume, între diavolul și mine, între ispitele lui și ființa mea. Departe să mă laud cu altceva decât cu crucea Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. În ultima instanță, ce intenție a avut diavolul? Să-l descalifice, să nu mai fie Mântuitorul. Și cum anume să nu mai fie Mântuitorul? Păi el putea să fie Mântuitorul numai într-un singur fel. Și anume, pe cruce. Când murea pentru noi. Dacă nu ajungea pe cruce, nu mai era. Haideți să citim doar finalul. Și anume, același glas din pustie, Matei capitolul 27. Să dăm așa mai la capăt, la sfârșit. Mântuitorul este în sfârșit pe cruce, în Ghetsemani. S-a înghiosuit tot regatul diavolului asupra Domnului Hristos. Nu merită, nu are rost, nu păși mai departe. Și uitați, este pe cruce și încă diavolul nu se lasă bătut. Și acesta este scopul pe care l-a avut și în pustie. Trecătorii, 27, Evanghelia după Matei, de la versetul 39. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templu și zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Ce să faci? Coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Care era provocarea diavolului? Prin trecători, prin cei mai mari, prin toți câți îl batjocoreau. Spune mai departe că și tâlharii la fel spuneau. Dacă dă-te jos de pe cruce, nu mai muri, nu mai fi mântuitorul lor, nu-i mai salva, lasă-i pe mâna mea. Mântuitorul nu s-a lăsat înălțat pe un munte ca să câștige lumea. Mântuitorul s-a lăsat înălțat pe o cruce, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În seara aceasta am o singură rugăciune, Doamne, această semnătură a credinței, pune-o și pe viața mea, și pe viața noastră. Vreți să ne rugăm Domnului în clipa aceasta? Sfinte Părinte din ceruri, îți mulțumim că în persoana Domnului Iisus ai venit între noi pământenii, te-ai umilit pentru mântuirea noastră. N-ai acceptat, Doamne, nicio deviere de la acest plan de a ne fi salvator. Și să lăudăm numele că în seara aceasta noi putem să trăim experiența salvării, a mântuirii și putem, deși suntem păcătoși, să avem această bucurie pentru care îți lăudăm numele și te rugăm să primești închinarea noastră. Iar în viața pe care ne-o dai de trăit pe acest pământ în confruntarea cu diavolul, îți cerem putere de a-l birui așa cum ai biruit tu, Doamne. Pune această iscălitură dumnezeiască a credinței și pe viețile noastre. Cei care stăm în fața ta aici, familiile noastre, cei dragi ai noștri, cei care nu au putut veni, cei care ne urmăresc pe internet sau în altă parte, fie slăvit numele tău pentru biruința pe care ne-o vei da și pentru viața veșnică pe care ne-ai făgăduit-o în numele Domnului Iisus. Amin.